Nu tager vi jo låget ned til det allerhelligste her, vores økologiske slik. Vi har jo 70 krukker her.
Katrine Tuborg er slikmutter. Hun driver webbutikken Sweets Organic i Storholm, vest for Viborg. Farverne i krukkerne er mere afdæmpet end supermarkedernes bland selv slik, med fuld smæk på de azurblå, skriggule og knaldrøde nuancer. Økologisk slik må nemlig ikke indeholde farvestoffer.
Nu hiver vi lige lågene af, så vi kan komme i gang med at blande dagens slikposer.
Det er farvestofferne i slik, denne podcast handler om. Mit mål er, at du tænker mere over mængden og kvaliteten af det slik, du, dine børn eller børnebørn spiser. Du lytter til anden episode af Farverigt Fredagsslik, festligt eller fatalt. Her løfter vi låget af for svar på, om farvestoffer kan være skadelige. Du smager også et stykke farvestrålende svar på, om EU kun beskytter dine interesser som forbruger, når de regulerer farvestoffer i slik. Podcasten er produceret af mig, Peter Nordholm Andersen. Det har jeg gjort som et led i Økologisk Landsforeningsprojekt Økologi Fælles om et bæredygtigt fødevaresystem. Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.
Når jeg elsker slik, og når jeg altid vil spise økologisk, så var det bare lidt svært, når det blev fredag.
Katrine Tuborg er vild med økologi, og hendes livret er blandt selv slik.
Hvis jeg skulle have økologisk slik i min fredags slikskål, så var det bare så kedeligt. Der var måske...
Hvorfor? Hvordan?
Jamen fordi, at der er ikke noget udvalg. Måske var der fire varianter i den lokale helsekost, men det er jo ikke en fest i en fredags slikskål i min verden. Der skal du virkelig have et kæmpe udvalg at vælge imellem, og der skal både være noget af det sure, og noget af det søde, og noget der knaser osv. Men det er bare så vigtigt, at det kun er slik, at det ikke samtidig er kemi.
E171 er blandt de 41 farvestoffer, EU har tilladt i fødevarer. Det bliver blandt andet brugt til at farve konventionelt slik hvidt. Eller rettere sagt, blev. EU har nu indført et forbud mod E171, eller titandioxid, som det også kaldes. Det blev besluttet efter en EU-komité i maj 2021, konkluderede, at titandioxid kan skade vores DNA og er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Den EU-proces er Stine Wuholm fra Forbrugerrådet Tænk kritisk overfor.
Hvis det skulle alene tage hensyn til forbrugerne, så vi selvfølgelig gerne i endnu højere grad, det var et forsigtighedsprincip, så lige snart man havde en mistanke om nogle sundhedsrisici ved et tilsætningsstof, at man så på grund af forsigtighedsprincippet lavede et forbud.
EU's forbud mod titandioxid trådte i kraft 7. februar 2022. Frem til 7. august 2022 var det dog fortsat tilladt at producere og sælge fødevarer med indhold af E171. Og derefter kan fødevarerne endda markedsføre frem til, at deres holdbarhed udløber. I alt går der altså langt mere end halvandet år fra EU-komiteens konklusion til slik med titandioxid er fuldt udfaset i EU.
Så der er selvfølgelig et forbrugeraspekt i det her med, fra noget mistænkes til det videnskabeligt vurderes, at der er en sundhedsrisici ved det, og til det så rent faktisk bliver forbudt, der går jo en eller anden tidsrum, der vi mener måske nok er lidt for langt nogle gange, og der er jo et eller andet vakuum, hvor det er op til forbrugeren selv at skulle være opmærksom på at undgå det her. I det her tilfælde har det jo så været E171, som der har været en lang overgangsperiode, som er et hensyn til producenterne, hvor de kan nå at omstille produktionen og få brugt det emballage op, de har trygt og sådan noget. Men der har man jo længe vidst, at forbuddet skulle komme, og man havde som forbruger ønsket, at forbuddet kom fra dags dato.
Ja, men det der, altså når man står nede ved de blandt selv slikhylder der, særligt hvis man nu har nogle børn med, der får lov at tage måske 10 eller 15 stykker slik, alt efter hvilken ordning man har, så er det virkelig en jungle, som forbruger skulle stå og læse varedeklarationerne på de der blandt selv skuffer, og så genkende, om der er et bestemt farvestof i.
Det er bestemt ikke let, og det vil også være de færreste forbrugere, der gør det. Og det er jo også derfor, der er brug for, at vi har noget ordentlig lovgivning, der sikrer et bundniveau, vi alle sammen kan være føle os trygge ved.
Måske husker du Michael René fra første episode af vores podcast. Michael René er ekspert i smagstest. Ved siden af sin lektorstilling og undervisning i sund madkultur, er han typen, der
bruger rigtig meget min fritid på at lave smagstest for den danske presse, så jeg har nok smagstestet noget, der ligner en 2-3.000 varer sådan igennem de sidste 20 år, og elsker det.
I episode 1 kan du høre, at han har testet 3 poser slik for E-nummer. ligesom han nærlæser mange andre varedeklarationer. Han er helt enig med Stine Wuholm i, at det som forbruger er svært at tjekke, hvilke e-nummer der er i eksempelvis slik.
Det er ikke alle e-nummer, der er deklareret med nummer. Altså, de er som regel skrevet ud ved navns nævnelse, og det er fuldt lovligt. Og så var der et enkelt produkt, hvor der var sådan halvdelen var angivet som nummer, og den anden halvdel var angivet med navns nævnelse. Og når man står som forbruger, så kender man jo ikke alle e-nummerne i hovedet. Når man står og lige skal scanne en varedeklaration, så tæller man måske lige numrene, men der er ofte mange flere e-nummer i selve produkter, når man virkelig går til og kigger på varedeklarationen. Og det synes jeg er et problem, at man ikke bare laver en ærlig deklaration, skriver navn og nummer.
Ja, så det burde være begge dele, synes du?
Det synes jeg. Ja. Men det er noget politik, der lige skal trylles med det.
Ifølge Stine Wuholm er internationale fødevareproducenter i den grad på forkant med EU-lovgivningen.
Eksempelvis har vi oplevet her med det her titaniumdioxid, E171, at mange af de producenter, der producerer internationalt og har produkter i mange forskellige lande, der har vi gennem vores europæiske organisation blevet bekendt med, at nogle produkter, der det danske supermarked indeholdt E171, var der præcis samme produkt i nogle andre lande, som ikke havde det. Altså lige snart der er nogle lande, der begynder at have forbud. Det ser vi også med azofarvestofferne, at USA og Norge er lidt længere fremme og har nogle forbud. Så er der jo nogle producenter, der allerede begynder at tænke de baner om, hvordan de så kan udfase det og producere det uden. Og så kan det godt være, at der er et restmarked, der fortsætter i nogle af de lande, hvor det ikke er blevet forbudt endnu. Men det er igen bare med til at pege på, at så er det jo muligt at lave produkter noget. Det er ikke nogen nødvendige. Og det er netop det, vi kan jo gøre andre ting og tilsætte andre ting for at få nogle andre fine nuancer af farver, selvom det måske ikke er helt lige så pang-pang.
Da jeg besøgte Svits og Gernike Storholm, tog jeg en farverig gave med til Katrine Tuborg.
Skal jeg kigge ned i den?
Ja.
Ja da.
Og det er jo så, nu skal du åbne den der, ja.
Jamen
så
dog.
Kan jeg røbe, du kan blande til jordbærdrømme med jordbærsmag.
Okay.
Inklusive farvestoffet E120. Der er muslingeskaller med farvestofferne E160E og 141.
Nå.
Der er konfetti i 3-4 farver med 3 forskellige farvestoffer. Der er fuzzy pop stænger med jordbær og banansmag. Og der er også et farvestof i. Og så er der ægte frugt.
Godt.
Så godt nok står nede under slik med 50% ægte frugt.
Nå.
Så det er
det var et
kun
forsøg.
Halv ægte, og der er også et enkelt kumin, hedder det farvestof, der er.
Nå, ja.
Ser det ikke lækkert ud?
Jamen altså, det er jo det der med, hvad lige lækker der. Fordi jeg dufter også meget. Og,
ja, okay. Ja. Hvordan dufter det?
Jamen, det dufter nemlig kunstigt, ja. Når man stikker hovedet hen. Jeg kan ikke rigtig... Nu ved jeg ikke, hvordan E-nummer 141 skal dufte. Men det kan godt være, det er sådan her.
Det konventionelle slik er dog langt billigere end slikket med et mere naturligt udtryk, som Katrine Tuborg kalder de mere afdæmpede farver på hendes økologiske slik. Hendes økologiske slik er 2-5 gange dyrere per 100 gram.
Og selvfølgelig er det det.
Ja, hvorfor selvfølgelig?
Jamen det er bare dyrere at have en produktion, en lille nicheproduktion, end at have sådan en gigaproduktion som... som de konventionelle slikmarkeder.
Så de leverandører, det er mindre producenter?
Det er små, bitte små producenter. For eksempel min lakridsproducent i Italien. Jamen, han producerer 5 forskellige slags lakridser. Og man kan se på hans hjemmeside, hvordan de kører rundt nede på de stejle skråninger og skræller de der lakridsrødder op af jorden. Selvfølgelig er det dyrere at producere på den måde. Det er jo også en mere mekanisk produktion end den konventionelle, hvor du jo kan sprøjte dig ud af problemet, hvis der er en afgrøde på din mark, du ikke er interesseret i. Det gør man jo ikke i den økologiske produktion, der er det jo mekanik.
At det økologiske slikmarked er et nichemarked, mærkede Katrine Tuborg i den grad, da hun skulle finde sine leverandører.
Økologisk slik, det er ret faktisk bøvlet at få fat på. Der er ligesom ikke sådan et distributionsled til det. Vi henter selv vores slik hjem på paller ved de forskellige producenter. Og vi har jo 6 eller 7 forskellige producenter til de her 70 varianter. Så det er lidt omstændigt.
Så det var lidt et detektivarbejde?
Ja, det var et detektivarbejde at finde frem til. Men da vi først havde fundet frem til nogle producenter, så skrev jeg jo til dem og fik dem til at sende smagsprøver op til os. Og så smagte vi os simpelthen igennem alle varianterne. Så det var jo en fest sidste sommer.
Sukkeret i slik er dog ikke altid en fest set gennem tandlægebrillerne.
Her lige ned, længere ned ad vejen herfra, der er faktisk en tandklinik.
Ja.
Hvad tænker du om det som slikforhandler?
Jamen, altså, det er da så fint at have en tandklinik som nabo, fordi altså, det her, det er jo slik, så der er jo sukker i. Selvfølgelig er der det, fordi det er slik, vi har med at gøre.
Et helt afgørende princip bag slik og andre økologiske varer er forsigtighedsprincippet. Man sprøjter ikke med syntetiske pesticider på markerne, fordi rester af dem kan ende i vores fødevarer eller måske endda i grundvandet, og fordi farvestoffer måske ikke er skadelige for os, er de også no-go i økologisk slik.
Det er også derfor, at jeg spiser økologisk. Jeg ved godt, der er mange eksperter, der slår sig om, hvor usundt er det egentlig at spise pesticidrester og spise enum osv. For mig at se, så kan de slås alt det, de vil. Fordi når man tænker sig om, så giver det ikke mening at spise det. Og det er en af grundene til, at jeg spiser økologisk, både når jeg spiser gulerødder og når jeg spiser slik. Det er det her med, det eksperiment, det vil jeg simpelthen ikke lave med min krop, eller mine børns, eller for den sags skyld nogens andre.
Når du siger eksperiment, hvad tænker du så
det
på?
Her, jamen det her med at spise sådan en cocktail af pesticider eller af enummer, for mig at se, så er det at eksperimentere med din krop. Jeg tænker aldrig, det har været meningen, at man skulle spise rester af Roundup for eksempel, eller at man skulle spise farvestoffet E141. Og hvorfor egentlig? Fordi vi kan jo klare os uden. Så det er det her med better safe than sorry, og forsigtighedsprincippet, det giver så god mening.
I en baggård ved Københavns Universitet møder jeg en ekspert i de fremmedstoffer, vi blandt andet får via fødevarer.
Jeg hedder Lisbeth Eller Knudsen, og jeg er professor i toksikologi på Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab.
Mens vi går mod professorens kontor, begynder Lisbeth Eller Knudsen at svare på, om farvestoffer i slik er en del af et eksperiment, vi bør undgå.
Og hvordan har du beskæftiget dig med sådan noget som farvestoffer?
Det har jeg jo, fordi jeg er toksikolog, og det er nogle af de stoffer, som vi har i søgelyset. Fordi de...
Så er vi inde på dit kontor her. Ja. Der er et rundt mødebord, hvor vi måske kan sidde og snakke lidt. Men jeg vil faktisk godt lige... Jeg har taget en ting med. Stiller lige min tasker her.
Ja.
Skal du se her.
Nu lukker jeg lige døren.
Ja, det er så fint.
Det er varmt.
Ja, der er varmt herinde. Prøv at se, jeg tager slik med. Nede i den her store pose. Der er også en lille pose. Der er noget økologisk slik. Som blandt selv slik. Og så er der hernede, der kan du se, der er fuldt knald på farverne. Ja. Det har jeg fundet et helt almindeligt supermarked.
Ja.
Det kan være, vi kan sætte os her. Men jeg tænker på, hvis du skulle vælge mellem de to.
Altså, vi er jo helt klart tage det organiske.
Ja.
Altså,
ja.
Økologiske.
Ja, hvorfor
fordi,
det?
Fordi de fremmedstoffer, man putter i for at give nogle sjove farver, ikke er uden helbredsrisici. De er jo kraftige farver, så det kan være allergifremkaldende. Måske kan det også være kræftfremkaldende. Det burde de ikke være, fordi så vil de ikke stå på listen over tilladte. Men det kan være, at de påvirker vores nervesystem, immunsystem, om vi kan få de sunde børn, vi gerne vil have. Så det er derfor, at man bør minimere sit indtag af farvestoffer.
Okay, så altså, er det et råd for dig,
ja,
at man bør begrænse indtaget af farvestoffer?
Ja. Ja, det er faktisk mit råd omkring alle unødige kemikalier.
Så du synes, at farvestoffer er et unødigt kemikalie?
Ja, langt hen ad vejen.
Ja. Hvorfor er det unødigt?
Det påvirker ikke smagen. Det påvirker ikke produktet. Så hvorfor skal det være kraftig rødt, som dem, du har købt her, eller kraftig gult og grønt? Det er derfor, jeg synes, man skal købe økologisk slik, som er tilsat noget, som ikke er fabrikeret.
Ja, der er farvestoffer i hvert fald ikke tilladt, hvis det skal følge økologiens
regler.
Ja. Men hvordan er der taget sådan noget som intolerans, er der taget højde for det, når man risikovurderer de stoffer her?
Hvis der er data på det, men det er der jo ikke nødvendigvis. Der kan være data på, om det er allergifremkaldende, men intolerans er sådan noget, der er lidt sværere at teste for, særligt i forsøgsdyr. Og der er ikke sådan en helt fin model på forsøgsdyr, som kan gå over til mennesker.
Okay.
Så derfor ser vi jo også, at folk kan blive intolerante over for visse typer af slik.
Jeg kan da huske en gang også, at jeg spiste nogle røde pølser, og så fik jeg faktisk udslæt på maven, men det ved jeg ikke, om der var nogen sammenhæng der.
Det kunne være, det kunne også du være, vidste, at, at det ikke var godt.
Det kunne være, at der var en psykisk effekt der.
Tilbage til slikbutikken i Storholm. Jeg kan ikke nære mig mere.
Må jeg smage?
Ja, det må du i hvert fald. Ja. Værsgo.
De er knap så, så rødskændende som, som noget andet slik, man finder. Men nu prøver jeg lige at... Nu bider jeg lige en halvt år, det kan jeg godt lide. Det var sådan noget fra min barndom, så bider et halvt år, så kunne jeg se, hvad der var inde i.
Nå ja. Den er sådan lidt sej i konsistensen, så der er sådan lidt at tygge i.
Mødre er ofte gode inspirationskilder. Det var Katrine Tuborgs mor i hvert fald på madområdet.
Og min mor, hun har altid sådan taget meget stilling til, når hun indtager kalorier, så spørger hun altid sådan, er det nu værd at blive fed af det her? Og der må jeg bare sige, ja, det her slik, det er faktisk værd at blive fed af, for det smager virkelig godt. Men du behøver ikke at blive det, fordi du spiser ikke så meget slik, som du plejer.
Så det kan godt være betalt sig at være lidt nøjsom med de tomme kalorier, kan jeg høre.
Det kan godt betale sig nøje at udvælge, hvad du spiser, også når du spiser usundt. Så vælg nu noget, der faktisk smager bedre, og som samtidig er et sundere valg for din krop.
Lisbeth E. Knudsen går bestemt også ind for nøje at udvælge det, du kommer i slikskålen. En ting er nogle bestemte farvestoffer, men så er der også nogle økologiske forbrugere, der er nervøse for cocktaileffekter. Ja. Altså for eksempel mixet af pesticidrester, de må indtage med kosten for eksempel, og antallet af E-nummer herunder farvestoffer og måske andre kunstige produkter.
Det er kosmetik, de bruger. Ja. Det, der måtte være i fødevarene, nu ser du pesticider, det har vi jo fokus på drikkevandet, men der er også rest i fødevarer, og hvis der så også kommer noget fra deres kosmetik og fra deres slikindtag, luftforurening, ja, så har vi en fin cocktail, som måske kan gøre, at, at man bliver udsat for meget mere, end man troede, fordi det kommer fra flere forskellige kilder.
Og hvordan er der grund til at være bekymret som forbruger?
Jeg synes, man skal være opmærksom på, hvad man indtager.
Derfor er hendes konkrete råd også at købe de slik og andre fødevarer med økologimærke.
Og derfor synes jeg, at hvor man overhovedet kan undgå at udsætte sig for stoffer og luftforurening, så gør det.
Når du sidder her som toksikolog og anbefaler økologiske varer, er du så enig, altså er dine kolleger enige med dig, eller er det et synspunkt, du står alene med?
Nej, det er vi alle sammen enige om, at... Hvis du vil nedsætte belastningen, så er det klart, går man økologisk, så nedsætter man det. For der er ikke de tilsætningsstoffer i. Og folk så følger det, om det er praktisk muligt, det er jo så en anden sag. Men for langt de meste forbrugerprodukter, så kan du jo købe økologisk.
Ja,
altså
ja.
Grøntsager, frugt og slik.
Ja.
Hvad og mel.
Du? Ja, og mel. Ja. Man kan så sige lige på slik, der er udvalget jo nok lidt lille endnu. Men det er jo klart, at det er jo også et spørgsmål om efterspørgsel for forbrugerne.
Det vil nok også være godt at få nogle flere muligheder der.
Hvad synes du generelt om økologiens forsigtighedsprincip?
Jo, men det er jo det, jeg hylder. Altså, det er jo det, vi som toksikologer lever efter. Så hvis ikke vi ved, hvor farlige tingene er, så må vi tage udgangspunkt i, at det er farligt.
Okay.
Det er det, der er forsigtighedsprincippet.
Og sådan i forhold til den måde, som EU-systemet i forhold til at godkende for eksempel farvestoffer på, er du tryg ved altså den måde, om der bliver taget nok hensyn til os som forbrugere?
Som du lige selv har sagt, så er det jo sådan, at der er stoffer, der er taget af listerne igennem de sidste 10 år. Og det er jo udtryk for, at vi er blevet klogere. Så derfor er jeg ikke 100% tryg ved, at vi får alle effekter med de lister, der er. Men det er jo godt, der er nogen, der revurderer dem ind imellem. Altså mange af de stoffer, som var tilladte for 50 år siden, er ikke længere tilladt, fordi vi blev klogere, mest i virkeligheden på grund af dyreforsøg. Det er meget sjældent, at det er data fra mennesker, fordi de er svære at samle sammen. Og vi er nødt til at have tillid til myndighederne. Altså, det er vi simpelthen.
Men det ligger måske også lidt i danskerne, at vi godt vil...
Udfordrer
autoriteter, og det er måske også lidt derfor, det er min egen lille tese, at vi faktisk har sådan noget som fredagsslik og hygger, og måske lige åbner et glas vin til weekenden.
Ja, det er så udfordringen i form af at sige, ej, nu er alt jo farligt, kan vi da ikke få lov til at leve?
Ja.
Men forsigtighedsprincippet er jo, hvis ikke du ved, om det er farligt, så lad være med at udsætte dig.
Så en anden ting er, hvis man bevidst vil slække lidt på hverdagens kasser og hamsterhjul, eller hvad det nu måtte være.
Jo, men så find noget andet, der ikke er ukendt.
Hvad tænker du på?
Tag tørret økologisk frugt. Altså, lad være med at købe det der slik, der er gulgrønt eller skrigeblåt. Bare for at gøre oprør. Det går kun ud over en selv. Og børnene. Og børnebørnene.
Du har lyttet til Farverig Fredagsslik, festligt eller fortalt. I tredje episode dykker jeg ned i den danske hyggekultur for at plukke konstruktive forslag til, hvordan vi kan dreje indholdet i slikskålene mod mindre mængder og færre farvestoffer. Du kan høre flere andre godbidder i Økologisk Landsforenings podcastunivers Økopod. Det finder du på økologi.dk/podcast. Flere af de øvrige podcasts har jeg, Peter Nordholm Andersen, produceret. Tak fordi du lyttede med.